ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამოკვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ოლგა ენდელაძე, მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე.
კვირა 15 ივლისი. დღეს გადაწყდა, რომ ჩემს ერთკვირიან დღიურებს ვიწყებ. ჩემ ცხოვრებაში სულ ორჯერ მქონდა დღიურების ჩაწერის გამოცდილება. დინეიჯერების დროს ეს იყო ყველაზე დიდი მედგაცრუება, რადგან ჩემი დღიური დედა ჩემის ხელში მოხვდა. მას ჩემზე კარგმ შტაბეჯდილება ჰქონდა და რომ წაიკითხა ჩემი ჩადაწერები რბილად, რომ თქვა, ძალიან გავკვირდა. დღიურების მეორე მცდელობა თვითშეფასების და თვითანალიზის ჩასატარებლად მინდოდა. დღიურების ჩაწერის ორი დღის მერე მივხვდი, რომ ისეთი სიღრმისეული ანალიზი დეტალებში და წრილმანებში კეკვა უფრო არტულებს ცხოვრებას და ჯობია, რომ უფრო ადვილად და მართივად შევხედო საკუთარ თავს. დღიურების შესახებს მაქვს მდგრადი სტერეოტიპი, რომ ეს უნდა იყოს ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელსაც მე-19 საუკუნეში თავადი სკალები ქმნიდნენ, რომლებიც საკუთარი თვით დაკმაყოფილებისთვის და ლიტერატურული უნარების სავარჯიშოდ იწერებოდა. ჩემი ცხოვრების ტემპი არ მიტოვებს ხშირად საშუალებას დავუბრუნდე ჩემს შეგრძნობებს და შევაპასო რა ხდება ჩემს სირგლივ, რას გრძნობ ამა თუ იმ ვითარებაში. კვირის დილა მიყვარს. ვიცი, რომ არ მივდივარ სამსახურში და ვიმედოვნებ, რომ დღეს არ იქნება საჭირო მუდმივად და სწრაფად მივიღო 1000 გადაწყვეტლება, მაგრამ ეს მხოლოდ იმედია. მაქს გლობალური გეგმა კვირისთვის და პატარა შიში მსუბუქი ეჩვით, რომ ვერაფერს ვერ მოვასწრებ და საღამოს ისევ იმედგაცრუებული დავრჩები. ვიცი და მაინც ვცდილობ ოპტიმისტურად დავიწყო დილა. გუშინ მაცივარში ბლინების წომი დამრჩა და გოგონებთან ერთად ვერ მოვასწარით მათი გამოცხობა. დილით აღმოვაჩინე, რომ არა მაქვს ზეთი და ვიკითხე, ვინც ავამაღაზიაში წავიდა ქმარი და მოიტანა 200 გრამიანი ყველაზე პატარა ზეთის ბოთლი. გაბრაზება მინდოდა, მაგრამ გადავიფიქრე, იმიტომ რომ მე ჩემი ოჯახისთვის მხოლოდ 5 ლიტრიან ზეთის ბოთლებს ვკიდლობ. ვიცი, რომ ამაში მთელი მამაკაცური ბუნება. ბლინების მაგივრად გამოვიდა 9 შუნები. რადგან ჩემმა 8 წლის გოგონა ფტკუპების წალმა მოიფიქრეს, რომ ბლინების წომისთვის კიდევ ინგრედიენტები დაემატებინათ და წომში ხელები ჩაეყოთ. ძალ ერთობაში ალტერნატივა მიღებულია და ვაკეთებ 9 შუნებს. სანამ პროცესი მიმდინარეობდა, ვგეგმავდით, რომ აუცილებლად დავასრულებდით ხავერდის საცეკვავო ქაბებს. ასევე ერთდროულად ვამოწმებდი ჩემმა 4 შვილმა შეასრულა თუ არა წინადღით მიწემული დავალებები ქართულში, რუსულში, ინგლისურში. გზა მაინკრაფტიდან შექსპირამდე. ჩემს მესამე შვილსაც იცლის კოტეს უნდა დაეწყო რობინ ჰუდის კითხვა. შევამოწმე ნაწარმოების ინგლისური ვერსიის საკითხვას თუ მოახერხებდა. ტექსტირტული არ იყო, გავიგე, რომ პირველ გვერდით საკითხული ჰქონდა, რადგან იქ იყო საუბარი მეფე რიჩარდის შესახებ. კოტემ დაიწყო მოყოლა, ვინ იყო რიჩარდი, მოიყვანა ბევრი ლორდის სახელი, მითხრა თუ ვინ იყო მოღალატე მათ შორის და ვინ იყო მოკავშირე. გაოცებული და გაკვირვებული დავრჩი მისი წოდნით. ვკითხე, საიდან კონდა ამდენი ინფორმაცია. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ცოდნა ციგნიდან არ აქვს. აღმოჩნდა, რომ ყველა მის მიერ ჩამონათლილი პერსონაჟი მაინკრაფტის გმირია. ამასობაში არ გამოსულნი ბლინები ხრუსტიკებად დარქმული. ხოთემ YouTube-ზე მონახა, სადაც ხვებიან, რომ მეფე რიჩარდის ნაშთი ბრიტანეთში აღმოჩენილი. მე კიდე ერთხელ გაკვირვებული დავრჩი, რადგან ამბავი რიჩარდის ნაშთის პოვნის შესახებ ინგლისურად იყო. მითხრა, რომ ვერაფერი გაიგო, მაგრამ მაინც საინტერესო იყო. მე ისიც გავიგე, რომ რიჩარდი რობინ ჰუდის ციგნში და ნაპოვნი რიჩარდის ნაშთი სხვადასხვა ისტორიული პერსონაჟებია. დავჯექით და ვიკიპედიაში დავიწყეთ ძებნა. ყოთა ყურადღებით მისმენ და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული მეცნიერულ ენაზე დაწერილი ტექსტი ვკითხულობდი. ტექსტის ბოლოს მივედით იქამდე, რომ შექსპირის რიჩარდ მესამე ზუსტად ის რიჩარდი აღმოჩნდა, რომლის ნეშტიც აღმოაჩინეს ბრიტანეთში. ბოლოს სკოტ მითხრა, რომ უნდა ჩაუჯდეს შექსპირს და წაიკითხოს. ეს ისე თქვა, თითქოს შექსპირი და მაინკრაფტი ჰქონდათ გაიგივებული. მგონი მისი წარმოდგენა შექსპირის შესახებ ზუსტად იგივე, როგორც არის მაინკრაფტის თამაში. გავიგე, რომ ამ თაობის განათლება არის დიდი საიდუმლო. სად გამოვლინდება მისი ინტერესი, დასწავლებისადმი მოტივაცია ამოუცნობია. 8 წლის სამი ჯგუფი გოგონებიდან ერთი დადის ცეკვაზე. ძალიან მომწონს მისი მწვრთნელი, გარდა იმისა, რომ ის პროფესიონალი მოცეკვავე, ნამდვილად კარგი პედაგოგიც არის და მინდა, რომ ჩემმა ყველა შვილმა მიიღოს მასთან ურთიერთობის გამოცდილება. ქოტე დაორი გოგონა დადიან კიკბოქსინგზე. დამატი აზრით, კიკბოქსინგი და ცეკვა ერთმანეთისაგან ძალიან შორს არის. ვძელობ მათ გაუჭინო მოტივაცია, რომ ცეკვაზე იარონ. გოგონებს გავაზომეთ კაბები. ლამაზი, ჰავერდოვანი, ელეგანტური შავი კაბები ტრიალების დროს ძალიან ლაბაზად იშლება. დაუცებ, გოგონებმა მიიღოს გადაწყვეტლება. იმ ორსაც მოუნდა ცეკვაზე სიარული. აი რა არის მთავარი, ლამაზი ყაბა კი ნებისმიერი გოგონასში ზის ქალი, რომლისთვისაც სილამაზის გრძნობა მთავარი მამოტივირებელი ძალაა. ორშაბათი, 16 ივლისი. დილის 10 საათია, მივდივარ ტრენინგზე. ელვისეულის ისტრაპით დავალაგე სახლი. გავაუტოვე აუცილებელი თანსაცმელი და დავუტოვე ბავშვებს. გავუკეთე საუზმე, არ დამვიწყებია მიტიტებები და ბრძანებები. ჩავალაგე ჩანტა და გასვლისას გადავწყვიტე, რომ სახლში ყველაფერი იქნება რიგზე და სანამ არ ვარ, ცუდი არაფერი მოხდება. ვიცი, რომ ოჯახში სისტემა მუშაობს. როცა დავბრუნდები, უსაფრთხოდ გადატრიალებული სახლი დამხვდება. ყველა ექნება ნაჩამი, სუფთა, რადგან დამოუკიდებლად თავისი მოვლას მივაჩვია, მაგრამ ირგვლივ ყველაფერი იქნება გადატრიალებული და ეს ჩემთვის კატასტროფას არ წარმოადგენს. სოციალური პასუხისგებლობა. ტრენინგის თემა საკმაოდ ნაცნობი იყო, მაგრამ გარემოს და ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებთან პირდაპირი კომუნიკაცია ახდენს ჩემი ცნობიერების ფორმირებას და ვიგებ თუ რა ხდება იმ სფეროში, რომელშიც ვცდილობ პროფესიონალური მიდგომით ვიმუშაო. მაინტერესებდა ერთი საკითხი, რომლის დასმის შემდეგ ჯგუფში გაცხარებული დისკუსია დაიწყო. ბიზნესის მიერ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება არის თუ არა სოციალური პასუხისგებლობის აღება ბიზნესის მხრიდან? საბოლოო ჯამში მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ თეორიულად სოციალური პასუხისგებლობის ცნების შესაბამისად ეს ასე უნდა იყოს. თუმცა შინაგან პროტესტი დაგვრჩა, რატომ უნდა ითხოვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ბიზნესისგან დახმარებას გაჩირვებული ბებიებისთვის, ბავშვებისთვის, დაუცველ ოჯახებისთვის, უმუშევრებისთვის და რატომ ვავალდებულებთ ბიზნესსა და ბიზნესმენს, რომელიც მუშაობს, ფული გამოიყონ ამ ადამიანებისთვის, მხოლოდ იმიტომ, რომ მუშაობს და რეალურად ვთხოვთ აიღოს პასუხისგებლობა და გადაპაროს ის სახელმწიფო ხარვეზები, რომელიც არასწორი პოლიტიკის შედეგია. საქმე იმაში კი არ არის, რომ ბიზნეს აქვს დიდი შემოსავალი, საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო აროზრუნვაყოფს სოციალური სამართლიანობას რეგიონებში მცხოვრები ბებიებისთვის და ბავშვებისთვის. სამშაბათი, 17 ივლისი. ისევ ტრენინგზე ვარ. ვისაუზმე და ბაზალეთის კომპლექსი მოვეარე. უზარმაზარი ტურისტული ობიექტი თითქმის ცარიელია. მშვენიერი დასასვენებელი პარკი სასიამოვნო ნიავით ტბიდან. სერვისი არ შეესაბამება ფასს. საქართველოში გვაქვს ბევრად იაფი და მეტად კარგი სერვისის მომცემი ტურისტული ობიექტები. ტრენინგის მონაცლების გარდა საუზმეზე სომხეთიდან ჩამოსული ტურისტებს მოუკარი თვალი. დაგვაინტერესა, თუ რატომ შეაჩერეს არჩევანი ბაზალეთზე. ვიფიქრეთ, საბჭოური სანატორიუმის გარემო მოენათრათ. ჩვენი ჯგუფური შეფასებით არეთყებოდა სიმდიდრე, თუმცა აქ დასვენებაში დიდი ფული აქ გადახდილია. ჩანდა, რომ სომხეთიდან სასტუმროს ხშირად ყავს სტუმრები. კერძებში ჩანდა სომხური სამზარეულოს ელემენტები. პაპები და ქოვავილოვანი კომბოსტო სხვადასხვა სახით იყო წარმოდგენილი. ასეთი კერძები მე მხოლოდ სომხეთში მაქვს ნანახი და გასინჯული. ეტყობა, რომ სასტუმრო მეზობელ ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტებზე არის ორიენტირებული. მთელი ჯგუფით განვიხილავდით ასეთი დიდი და ძვირიანი კომპლექსის ეკონომიკურ ეფექტურობას და სეზონის დროს მისი სიწარელის მიზეზებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტრენინგებში მონაწილეობა. ახალი ცოდნა, კონტაქტები, ტენდენციები, ყველაფერი ეს განაპირობებს ჩემ სამუშაო პერსპექტივებს. თუმცა ასეთი ძვირი სივრცეში ამ ცოდნის მიღება ჩემში უხერხულობის შეგრძნებას მუდმივად ბადებს. ვფიქრობ, ამდენ ფულს რომ ხარჯავენ ჩემზე, მე რამდენად ფექტურად გამოვიყენებ ამ ყველაფერს. ისევ გადავდივარ სოციალურ პასუხისგებლობაზე. 4 შაბათი, 18 ივლისი. ტრენინგიდან დაბრუნებულ სმარნულში მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებს ხვდებით. თემა გენდერული საკითხების განხილვა ადგილობრივ კონტექსტში. ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არასენსიტიურობა გენდერულ საკითხებში. ვეძებთ კითხვებზე პასუხებს, მსჯელობთ პრიორიტეტებზე, ალტერნატივებზე, სოფლად მცხოვრები გოგონებისთვის და ქალებისთვის, განათლებაზე. შეხვედრაზე ჩემს გარდა კიდე 4 საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში პროფესიონალურად ჩართული ქალი მონაწილეობს. და ჩვენ ძალიან გვიჭირს გაოცეთ პასუხი კითხვას, თუ როგორ შეგვიძლია დონორი ორგანიზაციების პროექტებით დავეხმაროთ ქალებს გოგონებს ჩვენ საზოგადოებას თემს იმისათვის, რომ განვითარების ვექტორი იყოს ნატელი და ახსნადი. მესმის, რომ დეპრესიაში არ უნდა ჩავარდე, რადგან უიმედობით პესიმიზმით საქმის კეთებას ვერ შეძლებს. მოწყურებული ვარ თანამოაზრეებთან თანამშრომლობას. მინდა ვცდილობ და ვსაჩირობ ჩქვიან განათლებულ ადამიანებთან მუშაობას, რომ გავუზიარო მათ ჩემი განცდები, იდეები და მივიღო პროფესიონალური რეაქცია. ვოცნებობ ვიყო ისეთი ადამიანის გვერდით, რომელსაც რეალურად აწუხებთ ამ ქვეყნის ბედი და ამისთვის რეალურად მუშაობენ. ოფისში დავბრუნდი. უნდა მოამზადო მასალა სურსათის უვნებლობის ახალ რეგულაციების შესახებ აზერბაიჯანულ ენაზე გადასატარგმნათ. მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება მცირე ბიზნესის სოფლად გადაიქცეს ეფექტურ მწარმოებლად ეფექტური მენეჯმენტით. როგორი პედაგოგიური უნარები და მიდგომა უნდა შევარჩიო, რომ ადამიანს, რომელსაც არ გააჩნია აკადემიური ცოდნის მიღების უნარი, გადავწე უზარმაზარი ინფორმაცია, კანონმდებლობის, რეგულაციების, სტანდარტების, ეკონომიკური კანონზომიერების და შესაძლებლობის შესახებ. მცირემიციანი გაუნადლებელი მეწარმე ვერ ეგნება თანამედროვე სოფლის მეურნეობის განვითარების საწინდარი. ახალი მთავრობის აგროპოლისების იდეა მომცონს. მთავარ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ მაქვს. როგორ? სახში დავბრუნდი. მოსლისთანავე დამახვერდეს გოგონებმა საჩუქრები და მიხატეს სიყვარულის ახსნის ბარათები, შეგროვებული ცრილ-ცრილი სათამაშები საჩუქრად მომართვეს. ერთმანეთი ძალიან მოგვენათრა. ვსხედვართ, ვდაკითხულობთ მერი პოპინს. ძალიან საინტერესო ჩემი პატარა მსმენელებს რეაქცია. მერი პოპინსი ძიძა, რომელიც მუდმივად შენიშნებს იძლევა, გამოხატავს უკმაყოფილებას, მაგრამ ამ მას ძალიან ღირსეულად აკეთებს და ბავშვებს ძალიან უყვართ. მეც ახლა ხვდები, რომ საინტერესო პერსონაჟია და ჩემი გოგონების აზროვნებაშიც ახლა კალიბდება კალური ღირსების ცნება. ამ ციგნის ერთად რომ ვკითხულობ, ჩემთვის და ჩემი გოგონებისთვის საინტერესო გამოცდილება. დაიძინეს. Მე კი ღამე ონლაინ ტესტირება მქონდა თემაზე მუნიციპალური საჯარო ფინანსები. ქოთე ძილის წინ გაგვირვებული და პატივცემით მიყურებს. დედა ჯერ კიდე სწავლობს და ინტერნეტის მეშვეობით ღამით აბარებს გამოცდებს. ცდილობს ხელი არ შემიშალოს. ჩავაბარე გამოცდა, მაგრამ გონი ცუდად. ხუთშაბათი 19 ივლისი. დილა და მორიგი ევლისებური სახლის დალაგება სამსახურში გაქცევამდე. 11 საათზე ინგლისური მაქვს. დავდივართ უპასო კურსებზე. ვაზროვნებ რუსულად, ვწერ ინგლისურად, უნდა ვისაუბრო ქართულად. გაოცებული ვარ და შურითაც კი ვუყურებ იმ ადამიანებს, რომლებიც 64 ენაზე თავისუფლად საუბრობენ. საზღვარგარეთიდან ჩამოსული კოლეგები და პარტნიორები ფიქრობენ, რომ ჩემი ქართული მშვენიერია. ჩვენთვის კი ეს მუდმივი კომპლექსია. აღმოვაჩინე, რომ საკომუნიკაციო ინგლისური ძალიან დაბალ დონის მაქვს და არ მაძლეს საშუალებას თავისუფლად ვიურტერთო ორგანიზაციაში ჩამოსული ამერიკელ მოხალისებთან. მოტივაცია ჩნდება, მაგრამ Google Translate ჯერ კიდე კომუნიკაციის მთავარი ინსტრუმენტია. მესმის, რომ ენობრივი გარემო ენის შესწავლის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, მაგრამ მაინც არ მესმის. ევროპაში ენის სამთვიანი კურსებით ადამიანი იღებს საჭირო დონის საკომუნიკაციო უნარებს და ჩვენთან წლების განმავლობაში ქართული ენის შესწავლა კვლავ პრობლემად რჩება, ან იგივე ინგლისური ენის. ზარმაცობთ, მგონი ზარმაცობთ. 2 საათი მაქვს მუშაობისთვის, სანამ შეხვედრაზე გავალ. ვმობილიზდები და პრიორიტეტებს ვალაგებ. 2 საათი ძალიან მალე გადის. გავდივარ შეხვედრაზე. USAID-ის წარმომადგენლებს აინტერესებს თუ როგორ იყო გარემო არჩევნების დროს. შეხვედრას ვესწრებოდით ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც სიმართლეს თქმას არ გვეშინია. ამერიკელი წარმომადგენელი, რომელიც დასაცკისში ძალიან მიმღიმარი სახით იჯდა, შეხვედრის ბოლოს ვერ მალავდა ემოციას და გაგვირვებული გვისმენდა. ღიმილი გაქრა მაშინ, როდესაც შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე მას მიუყვა, თუ როგორც აკონტროლებდნენ მასწავლებლებს საარჩევნო უბნებზე. მათ ევალებოდეთ სასურველი კანდიდატის მოხაზვა წინასარე არჩეული ნიშნით, რომ პარტიული აქტივისტი კოორდინატორი მიხვედრილიყო, რომ ეს ბულეტენი ეკუთვნოდა მასწავლებელს. ჩვენ ამ პრობლემას სიცილხარხარით ვუკვებოდით. სასაცილო კი ნამდვილად არ არის. რა დონეზე ჩვენი პოლიტიკური მონაცლეობა? როგორ უნდაც არიმართოს წინასაარჩევნო კამპანია, რომ ადგილობრივმა მომრჩეველმა, მარნეულში მცხოვრებმა ქალმა, ფერმერმა, ახალგაზრდა გოგონამ, რომელმან უკვე 5 წელი გათხოვილია და სახლიდან არსად გასულა, გაცნობირებული არჩევანი გააკეთოს? შეიძლება არ ამბობენ, მაგრამ ყველა ხდება და გრძნობს, რომ პოლიტიკური ლიდერების პოლიტიკა მიმართულია ხელისუფლებაში შესვლის და დარჩენისაკენ ჩამოყალიბებული პოლიტიკის გარეშე. სახლში დაბრუნებული ბავშვებთან ერთად ქართული ენის მეცადინეობას შევუდექი. ხშირად ვფიქრობ, რომ საშინაო განათლება უფრო ეფექტურია ჩემი ბავშვებისთვის, ვიდრე სკოლაში სიარული და სასწავლო პროცესში ვიტომ ჩართულობა. არ ვარ მშობელი, რომელსაც არ აინტერესებს ან არ აკონტროლებს ბავშვების სწავლა. მშვენიერად მესმის, რომ სკოლაში გაკვეთილების დროს 3 არაქართულენოვანი გოგოს მინიჯგუფი გატიშულია ქართულენოვანი სასწავლო პროცესიდან. ვბრაზდები, თუმცა მასწავლებელს ვერ დავაბრალებ. ჩემი 3 შვილი თავის ენობრივ გარემოს ქმნის. ისინი ცდილობენ შეინარჩუნონ ეს კომფორტული გარემო და სკოლაშიც კი არ გამოვიდნენ იგიდან. და ამიტომ არ ექმნებათ საჭიროება ქართულ ენაზე ურთიერთობის. პირიქით, რუსულად ესაუბრებიან თავისი კარტულენოვან თანაკლასელებს. მეთოდოლოგია, რომელიც დღეს განათლების სისტემაში არის, ჩემი შვილებისთვის გამოუსადეგარია. ისინი ვერ ავითარებენ ცოდნას ვერც ქართულში და ვერც რუსულში. მე არ მაქვს საშუალება, რომ დამატებითი რესურსები დავხარჯო შვილების განათლებას და გადასახადების პატიოსანი გადამხდელი ვარ. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ჩემი შვილების ხარისხიანი განათლება. რა ალტერნატივა მაქვს? ამ პრობლემის წინაშე დგას ყველა ადეკვატური მშობელი, ვისი შვილებიც მარნეულის შერეულ სკოლებში სწავლობენ. ერთი მხრივ ძალიან გვიხარია, რომ ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ზოგადად არაქართულენოვანი ბავშვები ქართულენოვან სკოლებში მიდიან, მაგრამ სიმართლე რომ თქვათ, ქართულენოვან სკოლაში ვერც ქართულენოვანი მოსწავლე იტვისებს სათანადოდ პროგრამას და ვერც არაქართულენოვანი, იმიტომ რომ კლასის დიდი ნაწილი არაქართულენოვანი ბავშვებია. ხუჩავთ ამაზე თვალს და ველოდებით, რომ საკომუნიკაციო ენა და სულ მცირე ცოდნა მაინც ექნებათ. Პარასკევი, 20 ივლისი. ვასრულებ პროექტს. შეფასების პროცესში ვარ. ეს იყო პროექტისთვის, თუ რეალური სისტემური ცვლილება მოხდა პროექტის შედეგად. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა მარნეულში. Ту каргат დაფიქრდებით, რეალურად რა არის ხელის შემშლელი, რომ კალები იქნენ აქტიურად ჩართული გადაწყვეტლების მიღების პროცესებში, რეალურად ჩართული კალების კომპეტენციის ნაკლებობა თუ კაცების ქცევის ნორმები. მამაკაცი თავს კომფორტულად გრძნობს, როდესაც მისი თანამშრომელი ან პარტნიორი განათლებული დაჭკვიანი ქალია. Თუ თვითონ კომპეტენტურია, შესაძლებელია პრობლემა არ იყოს. Თუ ღმერთმა არ ქნას ქალი უფრო ძლიერია და საქმის მცოდნე, ამ შემთხვევაში ჯაგრავს და ცდილობს საქმეში არ ჩართოს. ჩვენ რეალობაში საათ ხდება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტლების მიღება. არა, ეს ნამდვილად არ ხდება სამუშაო გარემოში, ოფიციალურ დადბირზე ან საკრებულოს ხდომაზე. დარწმუნებული ვარ, ეს ხდება არაფორმალურ გარემოში, სადაც თანამშრომელი პარტნიორი ქალისთვის ადგილი ვერ მოიძებნება. მამაკაცისთვის ეს საკმაოდ ბუნებრივია, მაგრამ ეს არაპროფესიონალური მიდგომა და ეს არის გენდერული პრობლემების ძირი. სამსახურში თუ ოჯახში ქალის და მამაკაცის არათანაბარი სტატუსი და შესაბამისი ქცევა მუნიციპალურ დონეზე გენდერულ პოლიტიკის ფორმირებლებს უნდა კონდეთ ამაზე შეგრძნება. ჩვენ ამას გენდერულ სენსიტივობას ვარქმევთ. რეალურად კი პროფესიონალიზმზე დაფუძნებული თანამშრომლობისა და თანაბარი პატივცემის საკითხია. ადრეული კორწინების პრევენცია არაოფიციალურად აღიარებული როგორც მუნიციპალური გენდერული პოლიტიკის პრიორიტეტი. Ту школа реалурат гариყავს დანიშნული მოსწავლე გოგონა სკოლიდან. ეს ადრეული კორწინების პრევენცია კი არ არის, ეს ადრეული კორწინების ხელშეწყობა. პოლიტიკური ნების გარეშე კლასის ხელმძღვანლის დონეზე, დირექტორის დონეზე, სამინისტროს დონეზე, სოცმუშაკის დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე ვერ იმუშავებს რეპერალის მექანიზმი როგორც პრევენციული ზომა. ისევ ხუჩავ თვალებს და ვსაუბრობთ საერთაშორისო კონვენციების შესრულებაზე, უპასუხისგებლობა და ბულინგი თანამშრომლობის ნაცვლად. დღეს აღამოს შულებს პროფესიის არჩევის შესახებ ვისაუბრე. Арц кивици, рамоитана ეს თემა. გოგონებმა პროფესიები დაასახელეს: მხატვრობა, სტილისტობა, ქიმობა, მასწავლებლობა, თუმცა მერე მომიტრეალდნენ და გამომიცხადეს, რომ ჩემი პროფესიით სურთ მუშაობა და მე ვკითხე: და რა პროფესიის ვარ მე? კი იციან რომ პროექტებს ვაკეტებ, მაგრამ სიღრმისეულად რას ნიშნავს პროექტი? მგონი ჯერ არ ესმით. ვკითხე, რას ნიშნავს პროექტი? კოტე მითხრა, რომ პროექტი ნიშნავს, როდესაც აშენებ ქარხანას ან სახლს. პროექტის განხილვისთვის ჟოლოს და ბაზალეთის ძაფის წარმოების მთელი ჯაჭვი განვიხილეთ და შევჭერდით, რომ ამ ჯაჭვს მართვა სჭირდება. და ესა პროფესია, რომელსაც მენეჯერი ქვია. ძილის წინ ყველა შევჯერდით იმაზე, რომ გვინდა ვიყოთ მენეჯერები. Შაბათი, 21 ივლისი. მთელი დღე ვწერდი პროექტებს და ანგარიშებს. საშინელად ბრაზდებოდი საკუთარ თავზე, რომ დასვენების დღეს მიწევდა მუშაობა. მესმის არასწორი დროის მენეჯმენტია. ბავშვები მთელი დღე მირეკავდნენ, რიგრიგობით დასახლში მისვლის დროს მეკითხებოდნენ. დაუპირდი, რომ ერთად ვუყურებდეთ მულტფილმებს და მეც ვერაფერს გავაკეთებდი, დავიღალე. სახლში ახლა კიდე ერთი კატა გვაქვს, რომელიც ბავშვებმა ვარჯიშიდან დაბრუნებისას გზაზე ეპოვნეს. ვაბანავეთ, ძამლები მივეცით, ვაჩამეთ. ვფიქრობ, რომ ეს ახალი კატა ჯერ კიდე ართობს ბავშვებს და ჩემი ლოდინი ძალიან არ გაუჩერდებათ. კვირას ბევრი საქმე მაქვს, დღიური უნდა დავწერო, მერე ბავშვები მყავს მოსამზადებელი ბანაკისთვის. 10 წლის ყოტე და 8 წლის ანასტასია ჩემგან და მოკედებლად ბანაკში 5 დღეს გაატარებენ. მე კი დანარჩენ ორთან, კატებთან, ჩემს პროექტებთან და დაუსრულებელ დედლაინებთან დავრჩები.
თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურები ოლგა ენდელაძე, მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე, გვიზიარებდა თავის შთაბეჭდილებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sweet dreams are made. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.